Blaðsíða 15. Kommúnista hræðsla í Bandaríkjunum. Loka takmark heimskommúnismans sem Sovjetríkin stýra er heims yfirráð. Þessi staðhæfing var samþykkt í þjóðaröryggisráði Bandaríkjanna árið 1948. Bandaríkjamenn óttuðust ekki aðeins að kommúnismi breiddist út til fleiri og fleiri landa. Þeir voru líka hræddir að kommúnistar reyndu að ná völdum í Bandaríkjunum með byltingu. Því hófust þeir handa við að vakta fólk sem var, eða var grunaðum að vera, kommúnistar. Á sjötta áratug aldarinnar var sett í gang áköf leit að kommúnistum undir stjórn öldungardeilda þingmanns sem hét Joseph McCarthy. Meðal annars voru gefnir út listar með nöfnum fólks sem var talið kommúnistar. Einst þótt ekki væri hægt að sanna það. Þetta kom sérstaklega illa niður á kvikmyndagerðafólki, hernum og stjórnmálamönnum. Margir mistu vinnu sína og nokkrir flýðu til annarra landa. Einn þeirra sem voru ranglega stimplaðir sem kommúnistar var kvikmyndahöfundurinn Charlie Chaplin og hann flutti úr landi árið 1952.